Un šodien ceturtdien, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā kārta teātra jaunumiem, tādēļ mums šobrīd studijā ir pievienojusies laikraksta teātra vēstnesis galvenā redaktora Juta Ance Ķirķis. Labrīt!
Labrīt!
Nu, tad lūdzu palīdzi mums saprast, ko skatīties, ko neskatīties.
kur vērsiet, kur nav vērsiet.
Jā, nu šī nedēļa teātrim ir tiešām spraiga, ir veselas trīs pirmizrādes tuvāko divu dienu laikā, bet tāpēc es nedaudz atšķaidīšu šo pirmizrāžu saturu ar kaut ko mazāku un senāku.
Bet, kas jau nosēdēs tev galvā jā. Un es apdomājos,
jā? Jā, bet arī ir ļoti vērts redzēt. Ģertrūdes ielas teātrī šovakar vēl var paspēt noķert Laimes Jaunzemes izrādi piecas dziesmas pasauli apdzīvojot angļu valodā, var aizvest kādu ārzemju viesi. Lekcija izrāde piecas dziesmas pasauli apdzīvojot ir personisks piemiņas stāsts un veltījums pēcpadomjas sievietes ķermenim, kas mudina iztaujāt priekšstatus par normalitātes, empātijas un piederības nozīmi arī plašākas sabiedrības kontekstā. Laime Jaunzeme seko dažādu paaudžu sieviešu ķermeņu pārvērtībām, lai pārdomātu sarežģītās attiecības, kurās veidojamies un pārveidojamies kopā ar pasauli mums apkārt. Nākamās nedēļas sākumā iespējams noskatīties Ingas Tropas izrādi Tu mani nesaproti Dirty Deal teatro. Radošajai komandai cenšoties reanimēt bērnības pārdzīvojumus, iesākas pārpratumu radīta virkne, kas draud izgāzt visu izrādi. Pieci it kā pieauguši cilvēki sāk uzvesties kā spuraini pusauģi, nedzirdot un neredzot viens otru, bet spītīgi cenšoties visiem likt sevī ieklausīties. Vai šādos apstākļos var tapt mākslas darbs un kādai likumsakarībai tas seko, neapzinātai vēlmei izpaust sevī uzkrātās dusmas vai bērnībā neiegūtai atzinībai no pieaugušajiem, kas izpaužas narcistiskā vēlmē sevi atrādīt un atklāties tikpat kā pilnīgi atkailinātam. Varbūt kādu vada upura kompleks, varbūt pats teātra izrādes radīšanas process ir vardarbīgs un tam jāļauj realizēties, lai izrāde piedzimtu un dzīvotu patstāvīgi un neatkarīgi no māksliniekiem, kas to radījuši. Dramaturgs Matīs Gricmanis, bet dramaturģisko materiālu radījuši paši aktieri, un tie ir Elzbetes Krastiņa, Ilva Centera, Romāns Bargais, Mārtiņš Žvirbuls un Una Eglīte. Savukārt nākamās nedēļas vidū pirmizrāde būs Liepājas teātrī. Ingas Krasovskas izrāda Svešā āda pēc Dacis Rukšānas romāna Krieva āda motīviem. Lugas centrā ir divu sieviešu mātes un meitas likteņi pēckara okupētajā Liepājā, un stāsts ir par jūtām, kas grauj visus priekšstatus, par sievietes alkām pēc mīlestības, sapņu piepildījumu un laimīgas dzīves. Lai arī abas sievietes veido un būvē savu dzīvi esot vienotrai blakus, viņu dzīves rita paralēli. Emīlija dzenoties pēc vīriešu mīlestības, nespējot mīlestību savai meitai Meldrai, un vienīgais, kas viņas vienoja, ir kopīga noslēpuma un klusēšana, un aromāti, caur kuriem abas sievietes niansēt izjūtu pasauli un laikmetu, kurā dzīvo. Smaržas izgaist un mainās, bet atmiņas un sajūtas paliek, kā mīlēt nenodarot pāri savam vistuvākajam cilvēkam, kā saprasties, ja runāt ir aizliegts. Lomās ir Ines Kučinska, Agnija Dreimane un Kārlis Artējevs.